Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Korrupsiyon nedir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəlir stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda.
Ali Kəsirliyə bir şey var. Mən uşağıma 20 kəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-40 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da sübürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləyi.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz gizlinlər qanununu müzakirə edirdik parlamentdə. Məlumatları gizli saxlamağın yolları barədə dəyişikliklər bugün müzakirə olunub, 3 qanuna dəyişikliklər müzakirə olunub və 3 qanuna dəyişikliklər qəbul olunub. Bundan sonra kommersiya hüquqi şəxslərin reyestr məlumatları da kommersiya sirri sayılacaq və gizlin saxlanacaq və informasiya əldə etmək haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə görə indi hökumət məmurların sorğulara müxtəlif yəni orada göstərilir hansı çərçivələrdə cavab verməmək üçün əlavə bəhanələr verir bu qanun, əlavə səbəblər verir məmurlara ki, onlar sorğulara cavab verməsinlər. Hər halda bu məsələ bir saat müzakirə edildi və parlamentdə artıq qəbul olunub. Yəqin ki, məsələnin müzakirəsi yenə də olacaq. Növbəti günlərdə və jurnalistlərin qarşısında duran yeni çətinliklər müzakirə predmeti olacaq. İndi isə biz vətəndaşların uzun illər müzakirə olunan və hələ də deyəsən həllini tapmayan məsələsi, Sovet dövründən qalan əmanətlər məsələsini müzakirə edəcəyik. İqtisadçı, ekspert Azər Mehdiyevlə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və mövzumuz Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərdir. O əmanətlər ki, hökumət onları qaytarmağa başladığını bəyan edib və hər gün bankların qarşısından keçəndə bunun təsdiqi olaraq, bilmirəm bunun təsdiqi sayıla bilərmi, biz növbələri görürük. Amma Azər Mehdiyev deyir ki, bu əmanətlərin qaytarılması məsələsi iqtisadi məsələ deyil. Bəlkə siyasidir, bəlkə hüquqidir, amma iqtisadi məsələ deyil. Niyə Azər bəy?
Əvvəla axşamınız xeyir deyirəm.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, həqiqətən də əmanətlərin qaytarılması məsələsi nə qədər ki, bu bir resurs olaraq əhalinin banklarda dəyərsizləşmiş əmanətləri olaraq haqqında söhbət gedəndə bəlkə də daha çox iqtisadi məsələ xarakterli kimi görünür. Ümumiyyətlə, bizdə son zamanlar belə bir söhbət var ki, əgər söhbət puldan gedirsə, bu mütləq iqtisadidir. Ancaq mən dəfələrlə elə bu studiyada demişdim ki, məsələn, neft pullarından necə istifadə məsələsi daha çox siyasi məsələdir, menecment məsələsi, nəinki iqtisadi məsələ. Burada belə bir şey var. Əmanətlərin qaytarılması məsələsinə gəldikdə, təbii ki, burada bir neçə məsələni bir-birindən ayırmaq lazım. Birincisi, iqtisadi olaraq təbii ki, cəmaatın əmanət banklarına qoyduğu pullar var idi, tamamilə başqa bir ölkədə, SDR adlı bir ölkədə və həmin əmanətlərin, belə deyək ki, 1992-ci ilə keçəndə birdən-birə hiperinflyasiya nəticəsində və sonradan yüksək inflyasiyaların nəticəsində batmış bir əmanətlər var, hansı ki, uzun müddət bu barədə danışılır və bunun qaytarılması haqqında nə vaxt qaytarılacaqında söhbətlər gedir. İndiyəcən həm müstəqil dairələrdə, həm hökumət dairələrində əmanətlərin qaytarılmasının müxtəlif mümkün üsullarından danışıldı, söhbət getdi və günlərin bir günü göydən düşmək kimi əmanətlərin qaytarılması adı altında sərəncam verildi və əmanətlərin əvəzinə bir dəfəlik ödənişlərin həyata keçirilməsi kimi bir işə başlanıldı və heç kəs fərqinə varmadı ki, baş verən proses nədir? Əvvəla, hökumət özü elan edir ki, bu əmanətlərin qaytarılması deyil.
Bəs nədir?
Bu, həmin batmış əmanətlərə görə, əmanətçilərə əlavə yardımın verilməsidir. Bunu sərəncamda da belə göstərilir. Bu, izah edici sənədlərdə, yəni Maliyyə Nazirliyinin saytına qoyulmuş o ən çox verilən suallarda da bu göstərilir. Və burada əmanətçilərlə əmanətlər sözü bir-birinə kənarlaşdırılır. Bəli, bu proses əmanətlərin qaytarılması deyil, əmanəti batmış insanlara, əmanətçilərə müəyyən, belə deyək, əlavə yardımın verilməsidir. Və bunu da belə əsaslandırırlar
ki, belə çıxır ki, bu pulu alandan sonra əmanətçilər bir də əmanətlərini geri alacaqlar.
Xeyr, artıq bax, burada elə əmanətçi söhbəti, əmanətlərin qaytarılma söhbətini bir dəfəlik son qoyulur bundan. Nə baş verir? Əslində qalsa, son zamanlar heç kəsə sir deyil ki, əmanətlərin qaytarılması məsələsi iqtisadi, sosial prosesdən daha çox siyasi bir proses olmuşdu. Bu, siyasi müzakirələrdə, siyasi polemikalarda istifadə olunurdu. İndi elə bir məqam gəlib ki, əgər diqqət yetirsə, Azərbaycan əmanətlərin qaytarılması istiqamətində addım atan SNG ölkələri arasında, keçmiş Sovet Respublikaları arasında ən gec addım atan ölkələrdən biridir. Ancaq onunla belə ən tez bu prosesi başa çatan ölkələrdən biri ola bilər. Bunu da nəzərə alaq. Ancaq Azərbaycan böyük neft pulları əldə edir. Hər seçkilər dövründə indiki iqtidar hakimiyyətə ən çox, belə deyək ki, tənqid olunan hədəflərdən biri, məsələlərdən biri ondan ibarət ki, əmanətlər qaytarılmır. Bizdən gəlir az olan ölkələrdə, öbür ölkələrdə əmanətlərin qaytarılmasına başlandı və ya qaytarılıb, Azərbaycan bu qaytarmır. Bu qədər neft pulları olmasına rəğmən. Son zamanlar neft pullarının bu qədər böyük gəlməsi, özdə hər zaman bunlar əsaslandırırlar, bizim böyük pullara malikik, bizim heç yerdən pul almağa ehtiyacımız yoxdur. Bu böyük neft pullarının böyük mənimsənilmələri haqqında kifayət qədər söhbət var. Bütün bunlar siyasi baxımından, belə deyək ki, çətin bir vəziyyət yaratmışdı ki, növbəti seçkilərə gedənə qədər, əgər əmanətlər hər hansı bir formada qaytarılmazsa, müxalifətin əlində və yaxud siyasi apponentlərin əlində bu ən böyük silah idi ki, hökumət bu şeyi qaytarmır, əmanətləri qaytarmır. Məncə, bu addım sırf həmin o silahı aradan qaldırmaq və bundan sonra əmanətlərin qaytarılmadığını hər hansı bir formada müzakirələr çıxartmamaq üçün bir vasitə oldu. Və burada da özləri prezidentin sərəncamında göstərilir ki, bu əmanətçilərə əlavə ödənişlərin kompensasiyanın verilməz xarakterdir. Hətta kompensasiya da deyilmir. Əlavə bir, belə deyək ki, yardım ödənilməsi üçün şərait yaranır. Nə ilə? Yəni, bununla, ancaq burada bir şərt var. Əlavə yardım alan hər kəs əmanət bankı hesabı bağlanmalıdır. Yəni, bu çox ciddi hüquqi məqamdır. Yəni, yardım almaqla sənin bank hesabından bağlanılır həmin əmanət hesabı və bundan sonra heç bir valdada bu məsələ qaldırıla bilməz. Hüquqi aspekt. Bunu nə ilə əsaslandırır? Çox maraqlıdır ki, sərəncamda və Maliyyə Nazirliyində həmin qoyulur, ən çox verilən suallar siyasında qoyulur ki, özləri elan edirlər bu əmanətlərin qaytarılması deyil. Onlar deyirlər ki, nə deməli 92-ci ildə qəbul olunmuş deməli bank haqqında qanunverişdə, nə SSR dövründəki hər hansı bir sənədlərdə bu borcun dövlət borcu olması haqqında heç bir göstəriş, heç bir bənd yoxdur. Yəni, əslində qalsa əmanət bankında olan əmanətlər sənədmə dövlət borcu sayılmırmış. Bu, son sərəncamda və izahlarda belə gedir və buna görə də bir halda dövlət borcu deyil, dövlət bunu qaytarmalı deyil, dövlət hətta xoş niyyət göstərərək insanlara əlavə yardım verir. Ancaq bunun müqabilində əmanətlər bağlanılır.
Bu, başqa ölkələrdə də belə olur?
Əvvəla burada mən deyim ki, bu məsələdə mənə elə gəlir ki, hökumət idarə etmədə, o, belə deyək də, nəsillərin ötürülməsi prinsipi var. Davamlılıq prinsipini pozur. Ona görə ki, ən azı bunun əgər dövlət borcu deyildisə, 2005-ci il oktyabrın 26-sında verilən sənəcam nə idi prezidentin? Həmin sənəcamda göstərilir ki, bəli, Azərbaycanda son zamanlar ölkənin iqtisadi potensialının güclənməsi, əhalinin o inflyasiya nəticəsində batmış əmanətlərin bərpasına imkan yaradır və bunun da kompensasiya mexanizmində indeksləşdirilmək, hazırlıq aparılmaq üçün dövlət komissiyası yaradılır. Və həmin komissiyanın sədri də baş nazir olur və tərkib göstərilir. Əgər bu dövlət borcu sayılmırdısa, onda bu komissiya nə üçün yaradılmışdır həmin mərhələdə? Və yaxud 92-93-cü illərdə prezidentin fərmanları var, müəyyən qanunlar var, həmin belə deyək ki, əmanətlərin indeksləşdirilməsi ilə, onların faizlər əlavə faiz hesablanması ilə, onların qaytarılması mexanizmlərinə bağlı. Əgər bu dövlət borcu deyildisə, onda o qanunlar niyə qəbul olunmuşdur? Və niyə axılab ən az indiki hakimiyyətin özünün dövründə 2005-ci il 26 oktyabrda qəbul olunan sərəncamda bunlar dövlət borcu kimi ən az qəbul olunur, bununla bağlı mexanizmlər düşünülməsi qəbul olunur. Ancaq birdən-birə 2012-ci ildə qəbul olunan, belə deyək, martında qəbul olunan sərəncamda bu dövlət borcu olmadan göstərilir. Digər ölkələrə gələndə, digər ölkələrdə bir mənalı olaraq bu əmanətlərin, məhz əmanətlərin qaytarılması və yaxud əmanətlərə kompensasiya ödənilməsi adı altında verilir. Çox verilir, az verilir, bu başqa şeydir. Ancaq bütün hallarda nəyin ki batmış əmanətlərə, hətta belə deyək ki, həmin dövrdə sığorta təşkilatlarına əhalinin sığorta vəsaitləri var idi. Həmin vəsaitlərin qaytarılması haqqında qanunvericilik qəbul edən ölkələr var. Yəni, belə deyək ki, bütün hallarda bizdə gördüyümüz kimi biz bu əmanət məsələsini dövlət borcuna və yaxud ümumiyyətlə dövlətin güyək burada bir hansı bir öhdəliyin olmasından kənarlaşdırılır. Belə deyək də, xoş bir niyyət kimi, güya ki, dövlətin xoş bir niyyət kimi, addımı kimi bu qiymətləndirilir və bu da təbii ki, özündən çox ciddi hüquqi nəticələr doğurur. Birinci, əmanət olmayan insanlar tələb edə bilərlər ki, razı ki, bu dövlət borcu deyil, bu əmanətlərin qaytarılması deyil, onda mənə də vəsait verir neft fonu puluna. Niyə onlara verilməli bu yardım mənə yox?
Ümumiyyətlə, yəni, əslində bu bir əmanətlərin qaytarılması təqribən həmin o lətfəyə döndü. İki qonşunun bir-birinə borcu varmış, 100 manat borcu Dəli. Varmış. Biri deyir ki, yaxşı, pulun yoxdursa 80 manat qaytar. Sonra deyib, yaxşı, bu ildə pulun yoxdursa 60 manat 60, qaytar. Axırda deyib ki, sən nə baxmayan borcumu qaytaracaqsan, deyir ki,
niyə darıxırsan?
Niyə darıxırsan? Yavaş-yavaş qaytarıram da.
Yox, ona baxımdan mən deyirəm ki, doğrudan da. Bax, bu adım siz özünüz də gördünüz ki, artıq belə deyək ki, biz bunun hansısa qaytarılan vəsaitlərin indeksləşdirilməsindən, faizin hesablanmasından, itirilmiş gəlirlərdən, digərlərindən danışmırıq. İqtisadçılar üçün bunlar maraqlıdır. Biz danışırıq artıq hüquqi aspektindən və onun siyasi tərəflərindən. Artıq gördüyümüz kimi, proses sırf hüquqi və siyasi müstəvidə həll olunur. Bunun iqtisadi mahiyyəti artıq qalmıyor.
Yəni, belə demək olarmı ki, hökumət bu prosesdə vətəndaşları aldatdı?
Hər halda səhərdə mən danışdım, o deyək ki, nəyin ki aldatıb, hətta hüquqi bir, belə deyək, nihilizmə yol verdi.
Və nəticədə, amma əslində
Tək əmanət sahiblərin deyil, söhbət bütün cəmiyyətin aldadılmasından gedir. Söhbət hər hansı siyasi məqsədlərin, belə deyək, siyasi məqsədlərlə qeyri-müəyyən proseslərin həyata keçirilməsindən gedir. Mən başa düşürəm. Məsələn, əmanəti qaytarılan insanlardan danışırıq. ki bu vəsaitlərdən nə qədər razısınız. Hamı deyir ki, şeydir, bunu da qaytarmasaydılar, neyini yaradık? Yəni, bu da qəbulunan bir mexanizm. Ancaq, onu da sədiyim ki, əmanətlərin qaytarılmasının ideal mexanizmi necədir sualı, cavabsız sualdır. Çünki bu mümkünsüz bir şeydir. Ən ədalət burada, belə deyək, heç bir halda təmin etmək mümkün deyil.
Və hökumət bunu necə təqdim edir? Əslində, hökumət bunu təqdim edir ki, 1 milyard manata yaxın pul xərclənməsi nəzərdə tutulur bu vəsaitlərin qaytarılması üçün. Söhbət 2,4 milyon banka hesabından gedir və bunu bir müsbət hal kimi təqdim etməyə çalışırlar. Bəzən hətta iqtisadçılar da müsbət rəy verirlər bu məsələ ilə bağlı.
Xərcəxan, məsələn ondan ibarətdir ki, əgər 2,4 milyona yaxın insan və ya digər məbləğdə vəsait qalacaqsa, təbii ki, ilk baxışdan bunu yəqin müsbət addım kimi hesab edir. Ancaq hökumət qurumları bunu deməzdən əvvəl gəlməyə edəm ki, hökumət qurumları adi vətəndaşlardan fərqli olaraq vəzifə məsuliyyəti daşıyan, ölkəni idarə edən qurumlardır. Əgər 2005-ci ildə bayaqlar dediyim fərmanı sərəncamla komissiya bu işi həyata keçirməli idisə, bu addım atılana kimi həmin komissiyanın əlində dəqiq məlumatlar olmalı idi ki, nə qədər əmanət var, nə qədər əmanətçi var və nə qədər vəsait qaytarılmalıdır. Əgər bunlar yoxdursa, yenə də qeyri-müəyyən halda deyilirsə ki, təqribən 1 milyarda qədər vəsait gedə bilər, bu bilirsiniz, bu özü də şəffaflığın olmamasının, dövlət, hökumət qurumları buna hazır olmamasını göstərişdir. Və mən bayaqki fikrimi bir də əlavə edeyim. Çünki dünən yadınıza gəlsin, bizə söhbət olmuşdu ki, söhbət əmanətlərin yoxsa əmanətçilərə vəsaitin qaytarılmasına gedir. Məsələn, ondan ibarət, məsələn, bizə müraciət eləmişdilər ki, rayonların birindən ki, mənim 3 əmanətli kitabçam var. Ancaq mən getdim oraya, mənim bütün əmanətlərimi topladılar və onların ümumi məbləğə əsasında mənə vəsait ödədilər. Doğrusu, sənədlərlə tanış olmamışdım, biz fikirləşdik ki, söhbət əmanətlərin qaytarılmasından gedirsə, hər bir əmanətə fərdi yanaşılmalıdır. Ancaq məlum oldu ki, bayaq bizim dediyimiz prinsip burada önəmli olub. Söhbət əmanətlərin qaytarılmasından yox, əmanətçilərə yardım verilməsindən getdiyinə görə, Maliyyə Nazirliyinin saytında elə bu sualın cavabı qoyulmuş. Onlar da deyilir ki, bəli, söhbət əmanətlərin qaytarılmasından deyil, əmanətçilərə yardımın verilməsinə getdiyinə görə əmanətlər toplanır və ümumi məbləğə şey.
Amma Maliyyə Naziri niyəsə 2,4 milyon bank hesabından söhbət açır. Elə bil ki, 2,4 milyon bank hesabının ayrıca əmanətləri ödənəcək.
Onlar 2,4 milyon şəxsi əmanət hesabının sahiblərindən danışdılar.
Dinləyici var telefon xəttində, onu eşidək, sonra davam edək. Buyurun. Lütfən alo. Radionun səsini də alın ki, səsimizi təkrar eşitməyək.
Alo.
Buyurun, buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Xədicə xanım, Azər müəllimə bir sualım var idi. Daha doğrusu bir yox, 2-3 dənə məsələyin izah gətirməsini xahiş eləyərdim. Birinci, sonra demək istəyirəm ki, Sovet hökumətinin bir varisi Azərbaycan dövləti deyil, amma Sovet hökumətinin elə bil sanki ölüsünün də qorxusundan bu günləri əmək pullarını əmanət kitabçasına qoyulan pulları qaytarırlar. Amma Heydər Əliyevin dövründə, məsələ 2003-də, 2002-də, 2004-cü illərdə əmanət kitabçasına şəxsən mən pul qoymuşam. O puldan söhbət getmir. Bu məsələnin bir tərəfi. Deməli, adi bir vətəndaşın 90, 91, 92-ci illərdə pul qoyub. 92-ci ilin yanvar ayına qədər 4500 manat pul qoyub. 92-ci ildə əlavə 1500 manat pul qoyulub. Bu günlər 92-ci ilin yanvar ayının birinə qədər pul verilirsə, sabahları fərman imzaladı cənab prezident ki, 92-ci ildən sonrakıları da verilsin. Bu adamın 1000 manatı o arada niyə etməlimi? Deyən o pul veriləndə əmək kitabçası qaytarılmalıdır, kapital bank götürür, sonradan onu necə tələb edəcək? Bax, buna aydınlıq gətirilməsini istərdim. Bir də deməli, kapital bankda hal-hazırda deməli, familiya dəyişdikdə şəxsiyyət vəsiqəsi təsdiq olunur, təqdim olunmalıdır kapital banka. Bura notariyyata təsdiq olunmaq üçün bu pulsuzdur, yoxsa pul ödəməlidir bu vətəndaş ki, həqiqətən notariyyata təsdiq eləsin, aparsın kapital banka versin. Çox xahiş edirəm bu məsələyə Azər müəllim aydınlıq.
Sonuncu sualına bağlı mən deyim ki, mən bu hüquqi belə deyək, texniki məsələləri bilmirəm. Mən yalandan bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Yəni doğrusu
mən bircə də
yox, mən gətirəcəm əvvəlki suala. Mən sadəcə deyirəm, sonuncu sual mənim cavab vermək səlahiyyətim imkanında deyil. Mən bununla məşğul olmuram. Yəni müvafiq orqanlara müraciət etmək lazımdır. Doğrusu mən bilmirəm onu. Əvvəl qoyduğunuz məsələ ilə bağlı mən səhərdən burada məhz onu izah etmək istəyirdim ki, həqiqətən əgər bir halda söhbət əmanətlərin qaytarılmasından getmir. Bu Əmanətləri belə deyək ki, inflyasiyaya uğranmış, dəyərsizləşmiş əmanətçilərə əlavə yardımı verilməsidir. Onda mənə elə gəldi ki, insanlar müxtəlif məhkəmələrə və ya konstitusiya məhkəməsinə müraciət etməklə tələb edə bilərlər ki, niyə bu 92-ci yanvarın 1-nə kimi olanlara şamil olunur? Məsələn, 92-ci ildə əmanətləri batmış insanlar şərh olunmur. Bir halda ki, söhbət, yenirəm ki, Sovet dövrünə qalma əmanətlərin qaytarılmasından getmir, əmanətçilərə əlavə yardımdan gedir. 92-ci ildə də qoyulmuş əmanətlər var, inflyasiyanın qurbanı olub. Yəni, bax, bu ona görə mən deyirəm ki, məsələyə hüquqi don geyindirməklə yeni perspektivlər açmaq lazımdır. Adi bir misal mən sizə deyim, əmanətlərlə bağlı Rusiyada iki şəxs Strasburgda İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləməklə Sovet dövründə batmış əmanətləri kompensasiya etməsinə nail olub vaxtına. Belə presidentlər var.
Yəni məhkəməyə müraciət etsələr Avropa məhkəməsinə
gedir. Yox, məsələn deyim, bəli, mən sizə deyim ki, indiki halda mövcud sərəncam yalnız 92-ci ilin yanvarın 1-nə qədər ki, olan əmanətlərə aid. Bunu dəfələrlə deyiblər. Bundan sonrakilər şamil olunmur. İndi Azərbaycan dövründə, yəni artıq müstəqil Azərbaycan dövründə qoyulan əmanətlərə görə niyə bu şamil olunmur? Təbii ki, bu başqa bir söhbətdir. Ancaq mən dediyim ondan ibarətdir ki, hüquqşünasların bu məsələnin ciddi araşdırmasına ehtiyac var. Yəni nə dərəcədə əgər bu həqiqətən də əmanətlərin qaytarılması deyilsə, hansı ki deyil, bunu özləri belə deyirlər. Onda bu niyə əlavə yardım məsələsi yalnız bunlara şamil olmalı?
Daha bir sual var, yenə də texnikidir. Mənim Sumqayıtda 92-ci il yanvarın 1-nə 9399 rubl əmanətim olub. 92-98-ci illərdə həmin hesaba pul qoyub götürmüşəm. 2004-cü ilə 5100 manat qalığım var və bu günə hesabım açıqdır. Mənə kompensasiya düşürmü? Nazim yazır gəncə.
Vallahi mən yenə mən bu texniki məsələlərlə məşğul olmadığıma görə
hər halda riskli vətəndaşdır. O əmanətlərlə bağlı söhbətdən sonra hələ də o banka hesabını açıq saxlayıb
təbii, yəni o baxımdan bayaqlar bir sualı qaldı ki, yəni burada bir şey də nəzərə alın ki, bu yardımı alan hər bir şəxsin əmanət bankında hesab bağlanacaq. Artıq o heç bir halda bununla bağlı hər hansı bir məhkəməyə müraciət etmək imkanı malik olmayacaq.
Aha, onda almasınlar mı?
Yox, mən deyə bilmərəm almasınlar, çünki almayanda nə baş verəcək? Ancaq bir şey var ki, sizin bayaq dediyiniz kimi, hal-hazırda əmanət banklarının qarşısında olan bu basıbaslara baxanda, sadəcə bir şey onu demək olar ki, bu ilin sonuna qədər bu yardımların verilməsi davam edəcək. Ona görə də indi bu qədər basa-bas almasına ehtiyacı yoxdur. Yəni tədricən səngiyəmə gedəcək. Rahat-rahat gəlib vəsaitlərini alıb.
Amma necə olacaq? Ondan sonra bu ilin son gələn il verməyəcəklər mi?
Yox, bunlar hələ ki elan ediblər bu ilin sonuna kimi müraciət olmalı və vəsait ödəniləcək. Gələn il bu davam edəcək mələ heç bir şey yox.
Aydın.
Yəni gələn ilə saxlamağa ehtiyac yoxdur. Kim götürmək istəyirsə bunu bu il ərzində götürməlidir. Ancaq basa-bas alıb hamısı bu ilin belə deyək birinci ay ərzində çalışıb mütləq özünü başındırmağa da ehtiyac yoxdur.
Deyirlər ki, bəzi MDB ölkələrindəki kimi 7 ilə deyil, bizdə il yarıma verilir bu pullar. Amma o 7 il olanlar artıq alıblar. Heç olmasa kartlar versinlər, cəmaat pulunu rahat alsın. Bu da Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Dinləyicilərin sualları var, amma vaxtımız artıq tükənmək üzrədir. Ona görə dinləyicilərdən daha sual qəbul edə bilmirik. Təşəkkür edirəm Azər müəllim söhbətinizə görə, amma yəni bu məsuliyyətin altına girmir heç kim ki, əmanətçilərə məsləhət versin. Kompensasiyanı mı alsın, yoxsa məhkəməyə mi müraciət etsin və bu məsələ?
Valla, əslində qalsın, mən dəfələrimdə indiyəcən niyə bu məhkəmə məsələləri qalxmayıb? İndiyəcən heç kimi qaldırılmıyor. Ancaq mən yenə hesab edirəm ki, indi qəbul olunmuş sənədlərin hüquqşünaslar şurasının ciddi araşdırılmasına və hətta lazım olsa konstitusiya məhkəməsinə müraciət etmək üçün əsaslar var.
Və maraqlıdır ki, yəni əslində vətəndaşlar da bir əmanətləri qaytarılmayanlar da təşkilatlanıb bir belə deyək təşkilatlanmış bir zümrəyə çevrilməyiblər indiyə qədər.
Sonra tək onlar deyil, Azərbaycanda hansı zümrələr? Ümumiyyətlə Azərbaycanda maraq qruplarının təşkilatlanması yoxdur. Hazır yerli özünə idarə etmənin və cəmiyyətin inkişafının kökündə maraq qruplarının təşkilatlanması dayanır. Azərbaycanda həyata keçirilən siyasət məhz o maraq qruplarının təşkilatlanmasının qarşısını almasına xidmət edir.
Təşəkkür edirəm. İqtisadçı Azər Mehdiyev idi qonağımız və biz əmanətlərin qaytarılması siyasətində vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan badalaqlar haqqında danışdıq. Siz dinləyicilər, kontekst proqramı növbədədir. Kontekst proqramını dinləyin. Bugün baş verənlərdən xəbərdar olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.